Գլուխ 12-րդ Էնվոյի Առնվազն 5 ամիս հեռու Ֆլերից Սոմզի ապշեցուցիչ վարմունքը իսկապես շշմեցրել էր Մայքլին։ Բայց ամենայն դեպս Ֆլերի հետ իր ընտանեկան կյանքը ճգնաժամի էր հասել։ Եվ դա հատկապես լուրջ էր այն պատճառով, որ առօրյա տրամադրություններից էր ծագել ճգնաժամը։ Գուցե այս ճամփորդության ընթացքում նրա մտահորիզոնն ընդլայնվի, և նա էլ իր նման զգա, որ կյանքում ավելի մեծ ցավեր կան։ Ջնջվի նրա այն պատկերացումը, թե աշխարհը բաղկացած է առաջադեմ ճաշակ ունեցող 5000 մարդուց, որոնցից 500-ին է ճանաչում դեմքով։ Նա էր, որ իրեն մղեց պարլամենտի անդամ դառնալ, և քանի իրեն դուրս չեն արել այնտեղից որպես ձախողված գործիչի, իհարկե, միասին պետք են թանան այն բարձունքով, որտեղից լայն հորիզոններ են բացվում։ Ամբողջ երկու շաբաթ Ֆլերի մեկնումից առաջ Մայքլը տառապում էր ու ժպտում, սիրտը ծուռ, բայց շնորհակալ էր այն բանի համար, որ նա քսմսվում է կատվի ձագի նման, ինչպես ասում էր նրա հայրը։ Աշնանից ի վեր նրա ջեղերը լարվել էին այդ անիծյալ դատի պատճառով, և բնական չէ այս ակազդեցությունը հիմա։ Գոնե այնքան է կարեկցում ամուսնուն, որ առատորեն համբույրներ է պարգևում։ Եվ քանի դեռ շարունակվում էր այդպես, դա մեծ մխիթարություն էր Մայքլի համար։ Մի քանի անգամ տեսել էր, որ Ֆլերը թաց աչքերով հակվել է 11-րդ բարոնետի վրա։ Մի անգամ էլ առավոտյան, երբ զարթնած, նրա ամբողջ դեմքը թաց տեսավ։ Այս նշանները անգնահատելի վստահություն էին ներշնչում Մայքլին, որ նա կվերադառնա, որովհետև լինում էին պահեր, երբ ապագայի մասին իր պատկերացումները դառնում էին մտահոգության կծիկ, մղձավանջ։ Անհեթեթ էր դա իհարկե։ Ֆլերը գնում է հոր հետ, որը մարմնացումն է հոգածության ու խոհեմության։ Ում մտքով կանցներ, որ ձեր ֆորսայթը կարող է այսպես արմատախիլ անել ինքն իրեն։ Նա էլ երկար ժամանակով բաժանվում է կնոջից, թեև Մայքլը ոչ մի նշան չէր տեսնում նրա դեմքին։ Դժվար էր ձեր ֆորսայթի զգացմունքներն իմանալ։ Միայն երևում էր, որ դրանք կենտրոնացած են իր աղջկա վրա, և նա շարունակ հարցեր էր տալիս դեղերի և միջատների մասին, ու նաև փրկաբաճկումներ էր գնել, մի հատ իր համար, մի հատ էլ Ֆլերի։ Մայքլը միայն մեկ անգամ լուրջ խոսակցություն ունեցավ նրա հետ։ «Խնդրում եմ», ասաց Սոմզը, «ձեր աչքի տակ պահեք իմ կնոջը, և հետևեք, որ նա փորձանք չբերի կովերի գլխին. Նրա մայրը հետնը լինելու, բայց կանայք շատ տարօրինակ արարածներ են, իսկ երեխային խնամելու հարցում կտեսնեք, կերազանց է նա. Հողի նեղություն չեք ունենա։ Լիուլի ապահոված եմ, սեր. Դե, եթե հանկարծ կարիք ունենաք որևէ անհրաժեշտ բանի, գնացեք Գրեդմենի մոտ, Սիթի. Գուցե հիշում եք նրան։ Այո, և վախենամ նա էլ ինձ հիշի։ Ոչինչ, նա հավատարիմ ձերուկ է։ Եվ Մայքլի ականջին հասավ Սոմզի հառաչանքը։ Կուզեի, որ մեկ-մեկ այցելեիք նաև քրոջս, Գրին փողոց. Իմ բացակայությունը գուցե մի քիչ տխրեցնի նրան. Ժամանակ առ ժամանակ ես ձեզ լուր կհայտնեմ Ֆլերից. Հիմա, որ այդ ռադիո ասվածը կա, նա կուզենա տեղեկություններ իմանալ երեխայի մասին. Ես մեծ քանակությամբ խինին եմ վերցնում հետս. Ֆլերն ասում է, որ ծովում վատ չի զգում ինքը. Լսել եմ, դրա դեմ լավագույն միջոցը շամպայնն է. Իմիջայլոց, դուք ավելի լավ գիտեք, բայց խորուրդ չէի տա, որ ձեր գաղափարները չափից ավելի պնդեք պարլամենտում. Կարծեմ, շուտ են ձանձրանում այնտեղ. Մենք ձեզ Վանկուվերում կհանդիպենք, օգոստոսի վերջում. Այդ ժամանակ Ֆլերը հոգնած կլինի ճամփորդելուց. Հիմա նա երազում է Եգիպտոսի և Ճապոնիայի մասին. Բայց չգիտեմ, ինձ թվում է շարունակ ճանապարհի վրա ենք լինելու։ Պարուսին է տաբատներ շատ եք վերցրել, սեր։ տարվա այս եղանակին դրանք պետք կլինեն ձեզ կարմիր ծովում։ Խորհուրդ կտայի նաև արևի սաղավարտ վերցնել։
«Առել եմ մի հատ», ասաց Սոմզը, «խոշոր ծանր բան է»։
Եվ հանկարծ ուղիղ Մայքլին նայելով ավելացրեց.
«Ես աչք կպահեմ նրա վրա, իսկ դուք էլ հուսով եմ ինքներդ ձեզ վրա աչք կպահեք»։
Մայքլը հասկացավ նրան։
«Այո, սեր, և շատ շնորհակալ եմ ձեզնից. իմ կարծիքով սա ձեր կողմից մեծ խիզախություն է»։ «Պետք է հուսալ, որ ճամփորդությունը օգտակար կլինի նրան, իսկ մանչուկը նրա պակասը չի զգա»։
«Կջանան, որ չզգա»։ Սոմզը, որ նստած էր սպիտակ կապիկի առաջ, կարծես վերացավ մի պահ, հետո շարժվեց իր բազկաթոռում ու ասաց.
«Պատերազմից հետո ամեն ինչ տակնու վրա է մնացել. երևի այսօր էլ մարդիկ հավատում են մի բանի, բայց թե ինչ է, դա չգիտեմ»։
Մայքլը բուրըն հետաքրքրություն զգաց.
«Չէիք ասի ինձ, սեր, դուք անձնապես ինչի եք հավատում»։ «Այն, ինչ լավ էր իմ նախնիների համար, լավ է նաև ինձ համար. հիմա չափազանց շատ բան են ուզում կյանքից. Պարզապես ապրելու հաճույքը չի հետաքրքրում մարդկանց»։ «Պարզապես ապրելու հաճույքը»…
զարմանալիորեն սպառիչ խոսքեր։ Այդ չէ արդյոք ժամանակակից բոլոր տարակուսանքների պատասխանը։ Հասավ վերջին գիշերը, վերջին համբույրի րոպեն, իսկ հետո տրտում ուղևորությունը դեպի նավահանգիստ Սոմզի մեքենայով։ Մայքլը մենակ էր ուղեկցում նրանց։ Նավամատույցը մռայլ ու գետն էլ գորշ։ Ճամպրուկների պատմությունը ու խճողված շոգեմակույկը հետո… տանջալի է այդ ամենը։ Գրեթե համոզված էր Մայքլը, որ նույնիսկ Ֆլերի համար է տանջալի։ Ու երկար անհանգիստ րոպեները նավի վրա, ու Սոմզի ձգտումը նավի խրթին, փայլուն, տարօրինակ հոտ ունեցող գաղտնիքների մեջ թափանցելու, ահավոր ժպիտը, որ անընդհատ զգում է շրթներիդ, անիմաստ կատակները, որ անում է ստիպված, ու հետո այն մեկուսի րոպեն, երբ Ֆլերի կուրծքը սեղմվեց իր կրծքին, և նա պին թամփուրեց իրեն։
«Ցտեսություն, Մայքլ»։
«Շատ երկար ժամանակով չէ»։
«Ցտեսություն, անուշս, օգտար քեզ. միշտ քեզ տեղյակ կպահեմ նորություններին, որքան կարող եմ»։ «Դու մի անհանգստանաք իդի համար»։
Մայքլի ատամները սեղմված էին, ու նա տեսավ, Ֆլերի աչքերն էլ թաց են, ու հետո նորից. «Ցտեսություն»։
«Ցտեսություն»։
Ու շոգեմակույկը դարձյալ, ջրի գորշ շերտը բացվում է իր և նավակողի միջև, լայնանում, իսկ բարձրում դեմքերի շարքը նավաբազրիքից վեր, Ֆլերի դեմքը փոքր ու դեղնասրճագույն գլխարկի տակ, նրա ճոճվող ձեռքը, և ավելի ձախ աչքի ծայրով ձեր ֆորսայթի դեմքը մեկուսի։ Նա քաշվել է մի կողմ, որպեսզի կին ու ամուսին առանձին հրաժեշտ տան իրար։ Երկարուն, հաստածնոտ, սպիտակաբեղ այդ դեմքը կանգնել էր բոլորովին անշարժ, մտածկոտ ու մենավոր, ինչպես հեռաչու թռչունը, որ հասել է անծանոթ մի ափ ու նայում է ետ, դեպի այն երկիրը, որտեղից մեկնել է։ Փոքրացան ու փոքրացան նրանք, աղոտացան, չքացան ընդհանուրի մեջ։ Ուեսթմինսթեր վերադառնալիս ամբողջ ճանապարհին Մայքլը սիգարետ սիգարետի ետևից էր ծխում, և կրկին ու կրկին կարդում էր նույն նախադասությունը նույն թերթում, իսկ նախադասությունն այսպիսին էր. «Կողոպուտ Հայգեյթում, կողոպտիչը անհետ փախել է»։ Գնաց ուղակի պարլամենտ, և ամբողջ հետ միջորեին նստեց համայնքների պալատում, լսելով կրթական հարցերի մասին բանավեճը, և մերթ ընդմերթ մի քանի բառ հասկանալով։ «Ինչ օգուտ, Ինչ օգուտ, որ ինքն ուզում է երկնքից աստղեր իջեցնել այս պալատում, ուր դեռ շարունակում են խաղաղ տարակարծությամբ վիճել իրար հետ. Ասես Անգլիան դեռ 1906 թվականի Անգլիան լինի, իսկ իր մասին այսպիսի վճիռ են արձակել. Համակրելի, բայց շատ հիմար երիտասարդ է. Ազգային միասնություն, ազգային շարժում, չէ, ում է պետք, երկիրը չի ուզում այդպիսի բան. Ծեցում ես մի դուռ, որը պետք է բացվի անպայման, ինչպես բոլորն են ասում, բայց ոչ ոք չի կարող ներս մտնել այդ դռնից. Եվ գորշ ջրի երկար մի շերտ լայնանում էր իր և հռետորների միջև. Դեղնասրճագույն գլխարկով դեմքը խառնվում էր ոզբաստանի դեպուտատի դեմքի հետ. Երկու լեյբորիստ ղեկավարների միջև հանկարծ երևաց ձեր ֆորսայթի դեմքը նավաբազրիքից վեր. Եվ դեմքերի շարքն աղոտացավ գորշ գետի վրա, ուր ճայերն էին թռչում. Երբ դուրս էր գալիս, ավելի իրական մի դեմք տեսավ. Մեկ գաունի դեմքը, խոժոր. Չէ, ճիշտ չէ այդ բառը. Ոչ ոք ոչինչ չշահեց այն պատմությունից. Շատ բան քչից, քիչ բան շատից. Այս է ժամանակակից կատակերգությունը. Եվ երբ տուն էր գնում, որպեսզի մի աչք գցի քիթի վրա և ռադիոհեռագիր ուղարկի Ֆլերին, փողոցում հանդիպեց 4 երաժիշտների, որոնք 4 տարբեր գործիքների վրա նվագում էին մի տեսակ մոլեգնորեն. Ամրակազմ մարդիկ էին, մաշված հագուստներով. «Աստված վկա», մտածեց Մայքլը. «Այդ տղայի դեմքը ծանոթ է ինձ». «Իհարկե, Ֆրանսիայում նա իմ վաշտի զինվորներից էր». Նայեց մինչև այդ նվագողի ուռած այդ տերնիչան. «Այո, նա է. Եվ լավ էլ մարդ էր. Բայց բոլորն էլ լավ մարդիկ են. Ուղակի հրաշք տղաներ. Եվ ահա նրանց վիճակը հիմա. Ու մազ էր մնացել, որ ինքը լքեր նրանց. Իհարկե, ամեն մարդ էլ իր ճարն ու դարման ունի. Եվ չգիտես դրանցից որն է լավը. Բայց այն ու ամենայնիվ մարդս իր ճամփով միայն կարող է գնալ. Ու եթե անիմանալի է ապագան, իսկ ճակատագիրն էլ քմծիծաղ է տալիս. Թող քմծիծաղ տա. Ինչ դատարկ է տունը. Վաղն էլ քիթն ու դենդին մեքենայով գնալու են Մեյփլ Դարմ. Եվ ավելի ևս դատարկ է լինելու. Սենյակից սենյակ անցնելով ճանաց պատկերացնել Ֆլերին, նրա բուրմունքը հիշել. Շատ տանջալի էր. Չէ, միայն իր արտասենյակը, իր աշխատասենյակն են տանելի, և դրանք կլինեն իր բնակարանը հիմա. Գնաց մանկասենյակ և դուռը մեղմ բաց արեց. Սպիտակություն և շղարշ. Շունը պարկել է իր գեր արծաթավուն կողի վրա. Բուխարու մեջ վառվում է էլեկտրական վառարանը. Սպիտակ պատերին փորագրանկարներ, որոնք ամենայն խնամքով ընտրված են այն օրվա համար, երբ 11-րդ պարոնետը սկսելու է նկատել դրանք. Թեթևորեն զավեշտական փորագրանկարներ, առանց բարոյախոսության. Բուխարու առջև բարձր ու փայլուն վանդակորմ, որպեսզի էլեկտրական վառարանն էլ լուրջ ուշադրության առարկա չդառնա. Չթե պայծառ վարագույրների արանքից ներս է հոսում լույսը. Հիանալի սենյակ. Կապույտակած դայակը կանգնել էր մեջքով դեպի դուռը, և չէր տեսնում Մայքլին. Իսկ 11-րդ բարոնետը նստել էր սեղանի առաջ իր փոքրիկ, բարձրադիր աթոռին. Նա մի թեթև խոժորել էր դեմքը. Մուկ շագանակագույն գանգուրների տակ, ու թաթիկում բռնել էր արծաթե մի գթալ, որով անկանոն շարժումներ էր անում իր առաջ դրված գավաթի վրա. Մայքլի ականջին հասավ դայակի ասածը. «Հիմա, որ մաման գնացել է, դու պետք է փոքրիկ տղամարդ լինես քիթ, և սովորես գթալը օգտագործել»։ Մայքլը տեսավ, թե ինչպես իր ժառանգը թափով մխրճեց գթալը գավաթի մեջ և դուրս ցայտեցրեց պարունակությունը։ Չէ, այդպես չի կարելի. 11-րդ բարոնը տկրկնեց նույն բանը, և վճռական ժպիտով սպասեց, որ գովեն իրեն. Չարաճճի. Ա, ասաց 11-րդ բարոնետը գթալը ճխտելով. Գավաթի պարունակությունն իզուր թափվեց 4 կողմը. Ախ, դու շփոցած տղա. Մայքլը մտածեց. Անգլիա. Ու իմ Անգլիա. Ինչպես ասում է բանաստեղծը. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար.